Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 časova i 30 minuta, Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 24. avgust, ovo su vesti dana. Voda u Užicu najzad higijenski ispravna za piće. Zorana Mihajlović, nova vlada Vojvodine mora biti formirana do kraja septembra. Od sutra naplata za 100.000 dužnika za struju. Ukrajina obeležava dan nezavisnosti i njene vojne snage granatirale Donjeck. Netanjahu pozvao stanovništvo Gaze na evakuaciju. Egipat odbacuje optužbe libijskih islamista da je bombardovao njihove položaje u blizini aerodroma kod Tripolija. Iran proizveo novu generaciju raketa i bespilotnih letelica. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu dvoje aktivista nevladinih organizacija koji se bave korupcijom. Ivana Korajlić iz Banja Luke i Adis Arapović iz Sarajeva.
Ja mislim da ne možete naći ni jednu državnu instituciju, na svim nivoima govorim, u kojoj nisu uhljebljeni i zaposleni djeca, rođaci i šira rodbina naših zvaničnika.
Ima jedan vrlo popularan vic o ovoj temi koji glasi otprilike zašto nema ljubavnih afera u javnoj upravi, pa zato što su svi međusobna rodbina.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je svakako vest dana. Posle 37 dana Užičani ponovo mogu da piju vodu iz gradskog vodovoda jer je Republička sanitarna inspekcija ukinula zabranu. Pokazalo se da je nehigijensko stanje postrojenja bilo razlog pojave nematoda u vodi. Sa lica mesta izveštava naša Novka Ilić.
Republička sanitarna inspektorka Snežana Tadić danas je donela rešenje kojim se skida zabrana sa upotrebe vode za piće koju građanima distribuira javno komunalno preduzeće Vodovod u Užicu.
A danas su se u Užicu nakon 37 dana zabrane stekli uslovi da se voda za piće proglasi higijenski ispravnom i može se koristiti kao voda za piće i za pripremanje hrane. To su nam pokazali rezultati analiza i super analiza koju je radio Republički institut Batut na bakteriološku, biološku i fizičko-hemijsku ispravnost. Svi rezultati su u redu. Broj nematoda u vodi se smanjio na manje od jedne u jednom litru.
Tadić je rekla da vodovod i dalje mora nastaviti svakodnevne higijenske mere.
To higijensko održavanje pre svega treba da bude usmereno na održavanje rezervoara i održavanje filterskih postrojenja sa skraćivanjem vremena pranja na 24 do 36 sati. Također će im se narediti da se biološke analize vode rade u intervalu od 4 puta mesečno, da bi na taj način imali uvid u kretanje i pojavu eventualnih nematoda u vodi. Pre svega mora da bude povećana odgovornost svih zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću.
Užičani nisu imali pijaću vodu od 19. jula, a 6 mjeseci pre toga također su bili mjesec i po bez pijaće vode. Zavod za javno zdravlje Užice preduzimao je sve mjere u svojoj nadležnosti, a nije zabeleženo ni jedno oboljenje vezano za neispravnu vodu, rekla je direktorka zavoda Biljana Mijović.
U dom zdravlja nas je svakodnevno u pisanoj formi obaveštavao o broju ljudi koji su se javljali, tako da je konstatovano da nisu registrovana obolenja koja se mogu dovesti u vezu sa vodom za piće.
Iako je voda sada ispravna za piće, u Užicu se ne ukida vanredna situacija, kaže gradonačelnik Tihomir Petković.
Dogovorili smo se na štabu da za sada još uvijek ne ukidamo vanrednu situaciju, ne zbog toga što se plašimo da će se brzo ponoviti problem, već zbog toga što vanredna situacija nam omogućava, ukoliko bude potrebno, da idemo na neke ubrzane postupke javne nabavke da bi ceo proces ubrzali, tako da građani znaju da vanredna situacija nije nešto što ostaje zbog očekivanja nove opasnosti, nego čisto iz formalno-pravnih razloga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nova pokrajinska vlada mora biti formirana do kraja septembra, u suprotnom će se devastiranje Vojvodine nastaviti, a to nećemo dozvoliti, izjavila je za Novosadski dnevnik Zorana Mihajlović, koja je i potpredsjednica Srpske napredne stranke. Ona je istakla da će ta nova vlada raditi na saniranju posljedica lošeg upravljanja i stvaranju podsticajnog ambijenta za investitore da ulažu u Vojvodinu. A mi smo spremni da po strani ostavimo sve političke razlike i fokusiramo se na ispunjenje tog plana privrednog razvoja, naglasila je Mihajlovićeva. I potpredsjednik Srpske napredne stranke Goran Knežević ocenjuje da je neophodna promjena aktualne pokrajinske vlasti i ističe da je, citat, Bojan Pajtić zreo za političku penziju. Zorana Mihajlović, koja je ministarka saobraćaja i građevine, izjavila je da država nema dugovanja prema izvođačima radova na izgradnji putne mreže u Srbiji i da zauzvrat traži da se radovi obavljaju na vreme, da budu kvalitetni. U izjavi za Tanjug ona je naglasila da Srbija treba da bazira svoj privredni razvoj na koridorima 10 i 11 i upozorila da ukoliko na vreme ne završimo te magistralne saobraćajnice od međunarodnog značaja, Srbiju će svi obići.
Mi smo tražili od svih koji su počeli radove, dakle i onih koji su radili a kasne, kao što je na deonici u Blajkovac, a i ovih koji su počeli, dakle našeg kineskog partnera, kada govorimo o Ubo Brenovac i Ljig, dakle, da moraju da nam dostave dinamiku svakog dana šta rade. Često se dešava da nadzori nisu tako efikasni ili nisu zainteresovani da budu toliko na terenu. Dakle, nadzor mora da bude svaki dan na svakom putu koji se radi, a mi kao ministarstvo smo formirali komisije koje su svake nedelje i provjeravaju, dakle, tu dinamiku. Novac se plaća, ne postoje dugovi od strane države, ni prema jednom izvođaču, i to je ono što je vrlo važno, i za uzvrat država traži na vreme da se radi i da taj kvalitet bude dobar.
Izjavila je Zorana Mihajlović. Lider SDP-a i najpoznatiji kosovski zatočenik Oliver Ivanović izjavio je da učešće Srba u novoj kosovskoj vladi uz punu koordinaciju s vladom Srbije može da bude značajno efikasniji način za ostvarivanje srpskih vitalnih interesa. Ivanović je u intervju u Novosadskom dnevniku istakao da biti u vladi Kosova znači imati informaciju o svemu što se događa i dobiti priliku da se pametnim i odmerenim, ali čvrstim političkim stavom utiče na amortizaciju najekstremnijih ideja. Ivanović je u pismu kojim je odgovorio na pitanja dnevnika istakao u vezi sa situacijom u kojoj se on nalazi da je država Srbija uradila sve ono što u ovako specifičnoj situaciji može da se uradi. Prinudna naplata za ostalih dugova za struju za oko 100.000 potrošača koji imaju dug zaključno sa novembrom 2013. godine počeće sutra, najavilo je preduzeće EPS snabdevanje, dodavši da će predmeti za prinudnu naplatu biti birani po slučajnom rasporedu. Dužnici koji sada plate za ostale račune ne mogu da izbegnu privatne izvršitelje jer su predmeti za izvršenje već otišli, rekao je direktor EPS snabdevanja Željko Marković i dodao da njih pored toga očekuju i kamate, ali i troškovi izvršenja. Govoreći o ostalim dužnicima koji imaju manje dugove i ne potpadaju pod ovaj talas prinudne naplate, Marković je rekao da će i tim dužnicima biti obustavljena električna energija, jer za dug iznad 10.000 dinara idu isključenja i ona su stalna. Premijeri Crne Gore, Hrvatske, Albanije i predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine razgovaraće u ponedjeljak u Cavtatu o zajedničkom nastupu na konferenciji o Zapadnom Balkanu, koju 28. avgusta u Berlinu organizuje nemačka kancelarka Angela Merkel. Ukrajinske vlasti proslavljaju zvanično svoj nacionalni praznik Dan nezavisnosti vojnom paradom u Kijevu. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se tim povodom u centru glavnog grada. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko obećao je pomoć od 2,2 milijarde evra za dodatno naoružavanje vojske u narednih nekoliko godina. Ukrajinske vojne snage granatirale su danas grad Donjeck na istoku zemlje, zbog čega su stanovnici tog grada morali da se ponovo evakuišu u skloništa, a za sada se zna da je poginulo troje civila, o tome izveštava ruska agencija i Tartas. Bolnica u centru Donjecka pogođena je jutros u bombardovanju, prenosi France Press sa lica mesta i dodaje da nije bilo žrtava. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je stanovništvo Gaze da napusti svako mesto u kojem se nalaze pripadnici palestinskog radikalnog pokreta Hamas. 6 osoba danas je poginulo u vazdušnom napadu na pojas Gaze, 48. dana sukoba između Izraela i Hamasa. Egipatske vlasti i palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvali su juče na neograničen prekid vatre kako bi bili nastavljeni posredni pregovori prekinuti u utorak u Kairu. Više od 2100 palestinaca poginulo je od 8. jula kada je izraelska vojska pokrenula operaciju na pojas Gaze koji je pod kontrolom Hamasa. Egipatske vlasti odbacile su optužbe libijskih islamista da su bombardovale položaje njihove u blizini aerodroma kod Tripolija. Libijski islamisti optužili su Ujedinjene Arapske Emirate i Egipat da su avionima napali njihove snage koje se bore za aerodrom Tripolija, tvrdeći da su time omeli njihovu borbu protiv nacionalističke milicije. Ujedinjeni Arapski Emirati i Egipat omraženi su među libijskim islamistima koji smatraju da te dve države pomažu privremenoj vladi i parlamentu, što je, kako kaže, čin izdaje koji im uskraćuje bilo kakav legitimitet da upravljaju zemljom. Kina je načinila korak bliže izradi supersonične podmornice koja bi od Šangaja do San Franciska mogla da stigne za manje od 2 sata, prenosi portal South China Morning Post. Nova tehnologija koju je razvio tim naučnika iz laboratorije za kompleksni protok i transfer toplote sa Instituta za tehnologiju u Harbinu učinio je lakšim za podmornice i torpede da se kreću pod vodom ekstremno velikim brzinama, navodi taj portal. Islandski vulkan Bardarbunga u nedjelju su pogodila 2 zemljotresa, magnitude 5,3 i 5,1 stepen, što su najjači zemljotresi otkako je Island u subotu objavio crvenu, najvišu uzbunu za avijaciju, upozoravajući na opasnost od erupcije i izbacivanja vulkanskog pepela u atmosferu. Kao meru predostrožnosti, vlasti Islanda objavile su zabranu letova u zoni od 185 do 260 km oko epicentra. Erupcija islandskog vulkana Eyjafjallajökull 2010. godine izazvala je haos u međunarodnom avionskom putničkom saobraćaju kada je više od 100.000 letova bilo otkazano. Iran je proizveo novu generaciju raketa kratkog dometa za podmornice i bespilotne letelice, prenosi tamošnja agencija IRNA. Ona navodi da raketa namenjena podmornicama tipa Gadir ima domet od 100 km i da je dizajnirana za uništavanje pomorskih ciljeva. Iran je proizveo i krstareću raketu Nasr-e-Basir, čiji domet nije obelodanjen, osim što je rečeno da deluje tiho, ali bez zvuka. Vlasti u Teheranu predstavile su i 2 nova tipa bespilotnih letelica, Karar 4, bespilotni avion bombarder, koji je sposoban da nosi različite bombe i da leti na visokoj nadmorskoj visini. Druga letelica je Mohadžer 4, koja može da pravi mape za vojne i civilne potrebe. Teheranske vlasti redovno objavljuju izveštaje o svom vojnom napretku, ali se ti navodi ne mogu proveriti iz nezavisnih izvora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon pregleda aktuelnosti, kao što smo i najavili na početku emisije, sledi Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su predstavnici 2 nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine koje se bave pitanjima korupcije. Ivana Korajlić iz Transparency International i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Gospođo Korajlić, koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Pa apsolutno, ja mislim da ne možete naći ni jednu državnu instituciju, na svim nivoima govorim, u kojoj nisu uhljebljeni i zaposleni djeca, rođaci i šira rodbina naših javnih zvaničnika koji jednostavno koriste poziciju na vlasti u tom periodu u kojem su na vlasti, jeli, kako bi obezbijedili egzistenciju i svojoj bližoj i široj familiji. Nije samo u pitanju obezbjeđivanja radnog mjesta i plate svojoj rodbini, već i na taj način se širi kontrola i utjecaj nad institucijama upravo kroz uvođenje svojih ljudi u te iste institucije.
Gospodine Arapoviću, po vama koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je nepotizam samo fragment jednog šireg problema koji bih ja nazvao višepartijskom diktaturom ili naprosto partiokratijom. Nepotizam je po definiciji omogućavanje privilegija članovima porodice, ali to je samo dio problema. Naime, političke stranke u Bosni i Hercegovini, vjerujem da je slično i u zemljama regiona, su od početka 90-ih, od pojave višestranačja, inaugurirale kulturu ovladavanja cjelokupnim javnim sektorom. Dakle, političke stranke se ne bore isključivo za zakonodavnu izvršnu vlast, već se bore za sve pozicije unutar javnog sektora. Politička borba u Bosni i Hercegovini, a vjerujem da je tako i većini postjugoslovenskih država, svodi se na dva cilja. Jedan je ovladavanje javnim novcem, a u Bosni i Hercegovini je tog novca približno 6 milijardi eura, a drugi je ovladavanje cjelokupnim javnim sektorom, odnosno radnim mjestima, takvih je najmanje 10.000.
Gospođo Korajlić, vi ste jednom rekli da su kompletne porodice funkcionera zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzećima. Znači, funkcioner zaposli i sina, i kćerku, i snahu, i strica, i rođaka, i sve to se sleže u tim državnim institucijama.
Jeste, to je tačno. Kada bismo pratili svaku porodičnu lozu, ja mislim da bismo gotovo sve jednog šireg i užeg člana familije mogli naći u ili javnim institucijama ili javnim preduzećima. Političke stranke kao plijen raspoređuju kompletan javni sektor i to im omogućava da zapošljavaju ne samo familiju i prijatelje, već i pola sela, da tako kažem, iz kojeg dolaze. Mislim da jednostavno naš zakonski okvir takav kakav je sve to omogućava, jer imamo zakone o sukobu interesa koji su toliko nedorečeni i toliko usko definisani da pola rodbinske linije uopšte ne obuhvataju. Tako da, recimo, kad pogledamo Republiku Srpsku, naći ćete se u sukobu interesa samo ako zaposlite supružnika ili dijete. Sve ostale članove familije, ako zaposlite, to nije nikakav problem, pa čak i za ženu i dijete, ako vam se utvrdi da vi ste se to isključili iz odlučivanja i niste direktno glasali da vam žena ili dijete ili suprug, nebitno, budu zaposleni, i to čak ne bi bio problem. Dakle, tako smo postavili pravila na samom početku da je ovakvo ponašanje apsolutno normalno, dopustivo i apsolutno ne postoji način da se sankcioniše, osim ukoliko vi ne utvrdite baš da je došlo do teških kršenja propisa koji se odnose na zapošljavanje.
Gospođo Korajlić, samo da se upitam. Evo, sad se dosta priča o tome da se je sin premijerke Republike Srpske, gospođe Cvijanović, da se je zaposlio u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, znači primljen je, iako ni izbliza nije bio najbolji na konkursu. To znači nije sukob interesa, nije?
Ne, po našim zakonima o sukobu interesa to nije sukob interesa, a s druge strane vidjet ćemo sada šta će biti sa tim cijelim slučajem. Mi smo dobili dokumentaciju od Elektroprijenosa gdje se po onoj listi koju smo dobili vidjelo da sin premijerke nije imao ni najbolji prosjek, ni najveće vrijeme provedeno na birovu i tako dalje. Mi smo dodatno tražili da vidimo taj njihov interni pravilnik kojim su se oni vodili, s obzirom na to da nije javan. To je neki interni pravilnik komisije koja je odlučivala o tome, pa ćemo vidjeti da li će se išta moći uraditi u ovom slučaju, ali bojim se da će nam ruke biti poprilično zavezane.
Gospodine Arapoviću, da li to znači da se u Bosni i Hercegovini ne možeš zaposliti u javnim službama ukoliko nemaš nekog uticajnog rođaka ili u vlasti ili u politici?
Ima jedan vrlo popularan vic o ovoj temi koji glasi otprilike zašto nema ljubavnih afera u javnoj upravi, pa zato što su svi međusobna rodbina. Ima u toj šali i malo šale. Ostalo je, nažalost, vrlo blizu istini. Ako ne prava rodbina, onda ono barem politička rodbina. Dakle, gotovo da je na incidentnom nivou zapažena pojava da se na javnim konkursima zaista izaberu najbolji kandidati. Zakonodavni okvir i procedure podešene su tako da ne idu u korist izboru najboljih kandidata, ne idu u korist jednakim šansama, konkurenciji i tako dalje, već sve dublje o politizaciji, nepotizmu, diskriminaciji, klijentelizmu i u konačnici korupciji. Onda kad vi želite demonstrirati drugačiju političku praksu, vi ćete se potruditi da barem vaša prva, najbliža porodica, dakle vaša djeca, vaši supružnici, vaša braća i sestre, ne budu zaposleni u javnom sektoru u toku vašeg mandata. Međutim, imamo situaciju da su dva entitetska premijera, aktuelna, upravo to uradili u toku ovog mandata. I onda opet imaju obraza ići u glasačko tijelo i tražiti povjerenje ponovo, pričajući o vladavini prava, pričajući o jednakim šansama, o pravednosti, o transparentnosti i tako dalje.
Izvinite, mislite na Željku Cvijanović i na Nermina Nikšića,
je
li tako?
Tako je, tako je. Cvijanovićeva je očigledno zaposlila na nepotistički i djelimično koruptivan način vlastitog sina, a Nermin Nikšić je slično uradio sa vlastitim bratom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici dvije nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine koje se bave pitanjima korupcije. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i Adisa Rapović iz Centra za civilne inicijative. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Korajlić, vi živite u Banja Luci. Koji su, sem ovog slučaja premijerke Cvijanović, koji su najeklatantniji primjeri nepotizma u Republici Srpskoj?
Ja mislim da ih ima toliko mnogo da bi bilo teško pobrojati. Kada govorimo o Republici Srpskoj, poznato je iz medijskih članaka i onome što su mediji objavili i da je ćerka gospodina Dodika zaposlena kao šef kabineta, gospođe Cvijanović, ako se ne varam. S druge strane, imali smo situaciju gdje je, nije u pitanju zapošljavanja, ali jeste na neki način omogućavanje koristi sopstvenom djetetu, a to je bio najpoznatiji slučaj i najveći slučaj kada je gospodin Dodik omogućio sopstvenom sinu kredit od 3 miliona maraka investiciono razvojne banke. Kada pogledate samo vladajuću strukturu u Republici Srpskoj, način na koji su porodice njihove ne samo zapošljavane, već su i njihovim firmama omogućavano je sklapanje ugovora sa vladom i tako dalje. I ono što je poražavajuće u svemu tome je da zaista javnost to sve vidi. Građani o tome pričaju svaki dan, ali opet kada dođu izbori kao da se na to zaboravi. Imali smo i slučajeve na nižim nivoima. Imate fakultet jedan na kojem je gotovo jedna cijela porodica radi kao asistenti ili profesori. Pa onda s druge strane, ne znam, srednjoškolski dom u Banja Luci gdje direktor zaposli svoju ženu. I mislim da je slučaj gospođe Cvijanović i zapošljavanja njenog sina zaista izazvao ogromnu pažnju javnosti. Ovdje imali smo čak i transparente po gradu. Kada se pogleda nivo nezaposlenosti u Republici Srpskoj, koji svake godine sve više raste, da su i građani počeli da smatraju to jednom velikom nepravdom i da bijes građana, bojim se da ne bi eskalirao na pogrešan način.
Gospodine Arapoviću, pored ovog slučaja premijera vlade Federacije gospodina Nikšića, koji je zaposlio svog brata, koji su najeklatantniji primjeri nepotizma u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Mediji su objavljivali sporadično takve slučaje. Ono što je bitno možda naglasiti, a dosta to nismo uradili, jeste šta je u stvari dugoročna posljedica ove pojave. U stvari se niko ne bavi time šta će na kraju biti ishod. Ishod će biti da ćemo imati potpuno korumpiranu, nestručnu, tromu i preskupu javnu upravu kojom upravljaju političke stranke, a ne zakon i javni interes.
Gospođo Korajlić, meni je karakteristična bila nedavna izjava Igora Radovićića, predsjednika Skupštine Republike Srpske. Kada su opozicione partije kritikovale vlast zbog nepotizma, navodeći primjere pojedinih funkcionera, između ostalog i primjer premijerke Cvijanović, koji su zaposlili svoje srodnike, on to nije negirao. On je rekao, šta hoćete, a gde rade supruge i rodbina lidera opozicije?
Pa mislim da je to odražava generalno pristup vladajuće strukture u Republici Srpskoj. Apsolutno nema nikakvog čak ni pokušaja pravdanja, već se ide na napadanje onog drugog koji o tome govori. Mi smo nedavno imali tu istu situaciju zbog toga što smo objavili slučaj zapošljavanja premijerkinog sina, pa sam ja doživjela lični napad od strane i gospodina Dodika i premijerke, pa tako isto i opozicija. Mada mislim da naravno i stranke koje su sada u opoziciji dok su bili na vlasti da isto nisu baš toliko se ustručavali od zapošljavanja sopstvene familije. Mislim da je to generalno bio pristup unazad, evo, od 95. pa nadalje, da je bio generalno pristup svake vlasti. I kada bismo pogledali prethodne vlasti SDS-a i PDP-a u Republici Srpskoj, vjerujem da bismo našli takve slične primjere, ali bojim se da je u posljednjih 8 godina u Republici Srpskoj to toliko postalo očigledno da se jednostavno nema čak ni nekog pokušaja da se bilo šta sakrije, već se to jednostavno opravdava time pa šta je u tome sporno. I kada su mediji objavili informaciju o tome da je premijerkin sin zaposlen u elektroprenosu, odgovor je bio pa šta, Bože moj, zaposleni su i drugi.
Vi ste, gospodine Arapoviću, ispričali onaj vic o tome kao zašto nema ljubavnih veza među elitom, zato što su svi srodnici, i rekli se da je to možda i blizu istini. Može li se reći da je dugogodišnja praksa nepotizma stvorila jednu specifičnu elitu u Republici Srpskoj i Federaciji koja je povezana rodbinskim vezama, da je to nešto što možda ne postoji u toj meri ni u jednoj drugoj zemlji kao u Bosni i Hercegovini?
Da, s tim da su te porodične veze uglavnom unutar partijske. Naime, rijetki su slučajevi međupartijskih porodičnih veza. Ja pratim političku scenu cijelu jednu deceniju i uglavnom ne znam primjere istaknutih političkih ličnosti koji su u nekom srodstvu, a da su u različitim političkim strankama.
Ili da pripadaju različitim nacijama.
A to još teže. Dakle, šta je u stvari iza toga? Iza toga je jedna jednostavna observacija da su političke stranke u Bosni i Hercegovini iz faze političkih pokreta došle u fazu prostih interesnih grupa, čiji je ključni zadatak ovladavanje javnim dobrom, prije svega javnim budžetima i javnim radnim mjestima, zarad interesa uskog kruga ljudi koji strankom upravlja ili koji od stranke očekuje neku dobrobit.
Gospođo Korajlić, mislite li vi da u Republici Srpskoj i u Federaciji imamo političku elitu koja je jako povezana međusobno rodbinskim vezama?
Mislim da je tu prije svega i povezanost, kao što smo već rekli, i naravno i porodična. Kod nas su institucije, apsolutno sve u Bosni i Hercegovini, zarobljene pojedinačnim interesima takozvane bosansko-hercegovačke elite, iako mislim da ne zaslužuju taj naziv elita iz mnogo razloga. Jednostavno, nametnula se nekoliko grupa interesnih koje su međusobno povezane i koje utiču kompletno na donošenje odluka na svim nivoima, od donošenja zakona koji se kreiraju po mjeri pojedinih i po mjeri njihovih interesa, do donošenja odluka o raspoređivanju javnih sredstava i naravno do donošenja odluka o zapošljavanju u javnu upravu i u institucije. I naravno to će na kraju dovesti i do toga da ćemo imati i porodične, a ne samo političke interesne elite.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Korajlić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala što ste izabrali ovu temu. Ja mislim da će ovo tek postati vruća tema u narednim mjesecima i godinama.
Hvala vam još jednom. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karambek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u redakciju, snažan zemljotres jačine 6 stepeni Richtera pogodio je rano jutro Severnu Kaliforniju, saopštio je Američki geološki institut, ali za sada nema izveštaja o eventualno nastradalima ili materijalnoj šteti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Voda u Užicu najzad higijenski ispravna za piće. Zorana Mihajlović, nova vlada Vojvodine mora biti formirana do kraja septembra. Od sutra prinudna naplata za 100.000 dužnika za struju. Ukrajina obeležava dan nezavisnosti, njene vojne snage granatirale Donjeck. Netanjahu pozvao stanovništvo Gaze na evakuaciju. Egipat odbacuje optužbe libijskih islamista da je bombardovao njihove položaje u blizini aerodroma kod Tripolija. Iran proizveo novu generaciju raketa i bespilotnih letelica. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.